uz ārzemju nedēļu mēs jau rīkojam vairākus gadus, un tas ir arī tāds pamudinājums, kā mēs tomēr pat pilsētā varam ienest jāņus, jo jāņu zāles smaržo, mējas vīs, brīnišķīgas smaržas un brīnišķīgas sajūtas. Un mums paralēli tam visam ir apskatāmas divas izstādes. Viena izstāde mums ir ar ceriņu ziedēšanas laiku, nu, diemžēl, ceriņu zied tagad tikai mūsu muzejā, tātad ir interjērā izvietotas gan gleznas, gan arī neliela izstāde, jo ceriņu jugendstila laikā bija, nu, modas, krūms un augs, un pirmo reizi Latvijā šī tēma ir tā mēģināta pētīt nedaudz plašāk, un otra izstāde stāsta par slavāku plakātu mākslu, kas veltīta tieši reklāmai 20. gadsimta pirmajā pusē.